Biblia vorbește. O emisiune realizată de Pavel Memete.
Bine vă găsesc, dragi ascultători, în seara aceasta. Suntem foarte adesea confruntați cu o problemă, mai ales în jurul oamenilor care mărturisesc un crez biblic. Se socotesc copii ai lui Dumnezeu. Și această problemă este harul sau legea? Există concepția care circulă între unii creștini că Noul Testament este biruința asupra Vechiului Testament. Că Vechiul Testament a prezentat ceva, a prezentat legea veche, iar Noul Testament prezintă altceva, prezintă legea nouă. Că Evanghelia propovăduită de Domnul Iisus este o nouă lege, care este de fapt diferită de legea din Vechiul Testament. De ce acest subiect doctrinal? Poate că pentru unii nu este prea plăcut. De ce acest subiect? La ziua judecății, când vor fi chemate înaintea Marelui Judecător toate ființele de pe pământ, vor avea un criteriu, un etalon, o măsură la judecată, așa cum stă scris în Evanghelia după Matei, capitolul 7. Unora, Domnul Iisus le va zice, veniți, iar altora, depărtați-vă de la mine. De ce? Pentru că ați lucrat într-un anumit fel. Ați crezut în har, dar ați fost împotriva legii. Dragi ascultători, poziția pe care aș dori să o exprim în seara aceasta nu este întemeiată pe înțelepciune omenească, ci este zidită pe Domnul Iisus Hristos, întemeitorul creștinismului, pe învățătura lui. Și vom parcurge un pasaj din Scriptură, un pasaj ce străbate timpul și ajunge până la noi, de acolo, din zorii creștinismului, pentru ca să se facă lumină în sufletul nostru cu privire la această dilemă, harul sau legea. Pentru a răspunde aceste întrebări, Iisus ne dă o lecție practică. Vom fi martori în următoarele minute a unei lecții deschise. Citez din Evanghelia după Ioan, capitolul 8, începând cu versetul 1. Iisus s-a dus la muntele măslinilor, dar dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a șezut jos și învăța. Atunci cărturarii și fariseii i-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au adus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus, Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea fapta. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Dar tu ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învidui. Dar Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis, Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea? Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați în cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis: Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus i-a zis: Nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Iată-ne în fața unui proces. De fapt, o să constatăm că sunt mai multe procese. În primul rând, asistăm la un proces la care Domnul Hristos este obligat să participe și El este, de fapt, provocat. Amintiți-vă, vă rog, cadrul acela care îl avem noi descris în primele versete. Domnul Iisus Hristos, dis de dimineață, a venit din nou la templu după ce mai înainte fusese în Muntele Măslinilor. Cu ce scop mergea Mântuitorul în fiecare dimineață la Muntele Măslinilor? Este simplu de dat răspunsul: pentru ca să se roage, pentru ca să intre în comunie cu Tatăl, pentru a afla de la Tatăl planul zilei respective, pentru a avea putere spirituală să facă față dificultăților și problemelor cu care era confruntat. Și iată că, pe când învăța norodul acolo la templu, la un moment dat, atenția este distrasă de o larmă mare care se apropie. Aici e templul. Ce vrea să zică scandalul acesta? Se uită și mulțimea pestriță, preoți, cărturari, oameni furioși, îi aduc și trântesc în față o femeie. Cuvântul încetează. Toți ochii tuturor celor prezenți sunt îndreptați într-acolo. Și câțiva mai mari se angajează în discuție. Procesul, de fapt, acum începe. Harul sau legea? Este un proces public. Asistenții, poporul, judecătorii, cărturarii și fariseii. Acuzatul este o femeie. Procesul verbal al celui acuzat este prezentat în următoarele cuvinte: Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Este un flagrant caz de călcare a poruncii a șaptea. Judecata a început. Dar, vă rog, haideți să zăbovim câteva clipe la cuvintele din versetul 5, din prima parte. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Probabil că la un moment dat, citind Scriptura, fiind poate la începutul studiului în cuvântul adevărului sau la începutul vieții de credință creștină, e greu de înțeles cum în Scriptură, dinte pentru dinte, viață pentru viață, vânătaie pentru vânătaie. Cu alte cuvinte, să răspunzi cu aceeași monedă? Adică niciun har, nicio clemență. Și totuși, dragi ascultători, lucrurile nu stau așa. Oamenii ziceau: Moise a poruncit. Eu vă întreb pe dumneavoastră, oare Moise poruncise? Nu recunoșteau divinitatea unei asemenea prevederi. legile din Pentateuc au urmărit două obiective. În primul rând, vizau pe individ. Și aș putea zice, pentru aceasta, în special s-a dat legea morală, cele 10 porunci pe care le găsiți dumneavoastră în Exodul, capitolul 20, și anume, să ai un singur Dumnezeu în care să te încrezi și căreia să-i slujești, să nu-ți faci chip cioplit, să nu iei numele Domnului în deșert, să-ți aduci aminte de ziua de odihnă și să sfințești ziua sabatului, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu minți, să nu poftești din nimic din ce este al aproapelui. Erau, deci, legi care vizau individul. Dar tot în Pentateuc, în cărțile lui Moise, erau legi care vizau colectivitatea, adică societatea. Ce înseamnă lege? Foarte simplu spus, un gard, o pavăză, care să nu permită răului să pătrundă, să se întindă. Ce rost a avut o asemenea poruncă să ucizi cu pietre? În Deuteronomul, capitolul 22, cu 22, în ultima parte, găsim scris următoarele: să cureți astfel răul din mijlocul tău. Eu vă întreb, era la latitudinea oricui să ucidă? Era o poruncă pentru individ sau pentru colectivitate? Răspunsul este clar. Porunca aceasta viza colectivitatea. Era o poruncă pentru colectivitate. Israel, poporul lui Dumnezeu, trebuia să rămână un popor deosebit, un popor distinct în curăție față de neamurile din jur. Și în altă parte spune, ca să stârpești astfel răul. Observați, nu să stârpești pe păcătos, ci răul. În Noul Testament, în Romani, capitolul 6, versetul 33, găsim scris următoarele: plata păcatului este, și vă întreb, cumva harul? Nu, nici vorbă. Plata păcatului este moartea. Moartea nu a păcătosului, ci moartea păcatului. Să ucidem cu pietre. De ce oare ei, de ce poporul să aplice această poruncă? Nu era mai simplu să fie un foc care să îl mistuie pe cel care a păcătuit? Observați, vă rog, aici răspunderea colectivă care trebuia să fie exercitată în poporul lui Dumnezeu. Să simtă toți cu pricina individului, pentru că păcatul cuiva dintr-o colectivitate, de fapt, lovea în întreaga colectivitate. Scopul acestei porunci era să apere colectivitatea, să oferească de comiteri viitoare ale păcatului. Revenim. Este, deci, o judecată. Dar în Deuteronomul, să moară câți? Și acolo spune să moară amândoi. Dar în fața noastră este doar o femeie, o singură persoană. Acesta este un proces. Unde-i cealaltă parte? Unde-i cealaltă persoană? Pentru că porunca spune să moară amândoi. Merg mai departe. Unde se întâmplă ceea ce se întâmplă? În templu. De ce nu afară din cetate? Femeia este târâtă în templu de fariseii care aveau legea în buzunar. Se spurcă templul, dar de fapt nu se urmărește acest proces împotriva femeii, ci, cum o să vedem imediat, se urmărește altceva. În versetul 2 ni se spune, i-au adus, cui? Lui, Domnului Iisus. De fapt, întreaga înscenare este pentru el. Domnului Iisus îi se întinde o cursă. Au calculat totul. Iisus învață, învățătura trebuia să fie discreditată. Și în versetele 4 și 5 și au zis lui Iisus, învățătorule. Pretextul este femeia. Acuzatul, de fapt, apare în mod clar. Dar tu ce zici? Dragi ascultători, aceasta e concepția fariseică despre Iisus. Că Moise este incompatibil cu Iisus. Că legea se ciocnește cu harul. Că în concepția Noului Testament n-are ce căuta legea. Că astăzi suntem sub har și atunci nu mai trebuie să vorbim de lege. Că legea s-a desființat la cruce, nu mai are nicio valoare. În versetul 4, așa cum spuneam, auziți, învățătorule. Aici stă mânia lor, vinovăția Domnului, că fără să fie autorizat de ei, se apucă să învețe el norodul. Cea mai mare dificultate pe care Domnul Iisus le-o ridică nu constă în minunile pe care le face Domnul Iisus, ci în învățătura pe care o propagă Mântuitorul. În acea noapte de joi spre vineri, de ce credeți că întreabă marele preot pe Domnul Iisus? De învățătura sa. În învățătura sa este punctul incendiar. Sau așa cum stă scris în Marcu, capitolul 1, versetul 27, citez, toți au rămas înmărmuriți, așa că se întrebau unii pe alții, ce este aceasta? O învățătură nouă? Așa ceva nu are loc în sistemul lor de gândire. Și astăzi, chiar dacă oamenii nu poartă haine de farisei, așa cum aveau cei de pe vremuri, spun că Moise este incompatibil cu Iisus, că de fapt în sistemul harului, așa cum aminteam, n-are ce căuta legea celor 10 porunci, legea lui Dumnezeu. În versetul 6, în prima parte, se spune lucrul acesta. Spuneau așa ceva ca să-l ispitească și să-l poată învinui. În cel de-al doilea proces, cu totul neîntemeiat pe legalitate, veneau ei să-l învinuie pe Domnul Iisus, dar fără ca să găsească un motiv de acuzare. Dragi ascultători, cine vede conflict între har și lege, între Hristos și Moise, învinuiește de fapt pe Domnul Iisus Hristos. Și această învățătură vine de la Lucifer. El considera că legea nu se împacă cu harul și că ar fi nevoie de un har pe care doar el îl poate oferi pentru ca să se împace legea cu harul. Vorba vine. Aceasta este o minciună pe care Satana o aduce asupra lumii noastre. Dacă ar fi să concluzionăm, în primul proces intentat de farisei, sărmanei, femei, se călca și harul, și legalitatea, și legea. Se stricau prevederile să moară amândoi, și soțul, deci. În același timp se strica prevederea afară din cetate. În al doilea proces, intentat de farisei Domnului Iisus Hristos, se călca și orice har, dar și orice lege. Cine calcă harul, dragi ascultători, calcă și legea. Și invers, cine calcă legea lui Dumnezeu, calcă de fapt harul, disprețuiește harul. Și Iisus, Domnul, tăcea. Soarele bătea în templu și lăsa o umbră. Toate se petrec, observați, în umbra templului. Dacă ar fi înțeles cărturarii că templul este locul unde se întâlnește legea cu harul, ar fi fost excelent. Templul era locul unde legea zicea, să vină păcătosul aici. Legea dădea un articol al harului, să se aducă un miel care să fie înlocuitorul pentru păcatul păcătosului, pentru păcătos. În chivot era legea cea sfântă, iar afară fumega fumul altarului de jertfă, unde era adusă jertfa înlocuitoare. Domnul Iisus Hristos acționează uimitor. Putea spune, eu nu judec pe nimeni. Sau putea spune, cum stă scris? Sau îi putea provoca, răspundeți voi! Putea să tacă. Putea să facă o minune, să scape pe acea femeie din mâna acuzatorilor. Avea mijloace diferite să procedeze, căci ea, femeia, era victima calculelor fățărniciei cărturarilor și fariseilor. Dar el are în vedere că, de fapt, a venit acolo, la templu, să învețe norodul. Norodul aștepta o lecție practică din partea Domnului Iisus. În același timp și fariseilor trebuia să li se dea o lecție practică. Ei trebuiau să primească un răspuns la problemele pe care le ridicau. Acolo era un păcătos căzut cu fața la pământ, la picioarele lui, cu fața acoperită cu părul capului. Și observați cum începe al treilea proces. În versetul 6, ultima parte, citesc, dar Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Închipuiți-vă, vă rog, șocul psihologic al fariseilor. Când se așteptau să ridice mâna și să rostească un cuvânt, Domnul parcă face abstracție de toți cei care sunt acolo, se apleacă și scrie, face ceva jos, nu se joacă, ci scrie pe țărâna fină. Și aceasta face ca mulți să se ridice și să se uite, chiorâși să vadă ce se întâmplă. Fariseii dau cu întrebarea, dar tu ce zici? Versetul 7, prima parte. Și Iisus se scoală, tot în versetul 7, și le-a zis, cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea? Iisus rostește sentința să arunce. Observați, vă rog, Domnul Hristos recunoaște legea ca fiind sfântă, dreaptă și bună. Și după ce își anunță clar poziția, comută reflectorul spre cine este fără păcat. Și țintuindu-l pe cel dintâi, mai bătrân, îi scrie un singur cuvânt tainic, la care acesta roșește, se uite în dreapta, în stânga și o ia la fugă. Apoi, al doilea, același lucru se întâmplă, al treilea și așa mai departe. Versetele 8-9, citez, apoi s-a plecat iară și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor, au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Iată legea și harul în acest proces. Putea să spună cu glas tare, dar n-o face. El scrie pe nisip ca să se șteargă repede. Cât de mult har este aici! Iisus îi iubea pe cărturari și pe farisei, așa cum avea grijă și o iubea și pe femeia păcătoasă, cum iubește pe fiecare păcătos astăzi. Legea și harul sunt în umbra templului. Ce schimbare de decor, din acuzatori, acuzați! Câtă putere este la Domnul Iisus Hristos să transforme ura lor în rușine. Apoi începe următorul proces, al patrulea proces. Cât de cu totul altfel judecă Domnul Iisus Hristos. Auzit spunând în Biblie, veniți totul să ne judecăm, de vor fi păcatele voastre, cum e cârmâzul, se vor face albe ca lână. Când El este judecătorul, nu e nevoie să fie pârâș. Domnul nu se adresează femeii până când n-a plecat ultimul pârâș. A pârâ este lucrarea excepțională a satanei. Versetul 10 și 11, atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis, femeie, unde sunt pârâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Coborâți, vă rog, în lumea lăuntrică acestei Magdalene. Poate că plângea, nimeni, Doamne. Când toate lucrurile au concurat la nimicirea ei, iată că de data aceasta toate se întorc spre salvarea ei. Neștiutorii de farisei au făcut singurul lucru care putea să fie pentru binele femeii. Au adus-o la picioarele Domnului Iisus. Harul opera în acest al patrulea proces. Aici strălucește în mod excepțional harul. Dar rămâne întrebarea pe care am pus-o la început, harul sau legea? În ultima parte a versetului 11 citez și Iisus i-a zis, nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Observați, vă rog, harul și legea. Nici eu nu te osândesc. Du-te, cât de mult har este aici, și să nu mai păcătuiești. Care a fost agentul lucrător acestei minuni? Doar harul? Doar legea? E absurd să pun problema în felul acesta. Legea și harul. Cele două se complementează. Cele două merg mână în mână. Dragi ascultători, la dilema omului din secolul 21, harul sau legea, ni s-a dat răspuns în ocazia aceasta. E greșit să spun harul sau legea ca și când una exclude pe cealaltă, una înlătură pe cealaltă. Nici vorbă în mentalitatea, în modul de a gândi al Domnului Iisus Hristos să fie așa ceva. Și harul și legea. Vă îndemn în continuare să vă apropiați de Cel care lucrează cu atâta har, cu har bogat în viața noastră și să trăim și să trăiți, să trăim cu toții în conformitate cu legea lui Dumnezeu, cu voința Lui clar exprimată în cele 10 porunci, să ne oglindim caracterul nostru în voința Lui și să primim putere de la El pentru a trăi o viață în concordanță cu voia Lui. O viață care ne va duce, în final, datorită harului Său și datorită voinței Lui, către împărăția Sa, în împărăția Sa.